Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Amerika zatvarala oči pred zločinima OVK zarad političke stabilnosti Kosova, piše Washington Post. Braća Murići iz Peći, koje je izvestilac Saveta Evrope Gardeto naveo kao ubijene svedoke optužbe protiv Haradinaja u Hagu, pojavili se sinoć pred prištinskim medijima. Pravoslavni vernici slave drugi dan Božića ili Sabor Presvete Bogorodice. Tokom ove godine jedna korekcija cene struje i to za manje od 10%, kaže ministar Milosavljević. U Drvengradu je u toku filmski i muzički festival Kustendorf. Pored takmičarskog programa prikazuju se ostvarenja velikana filmske umetnosti, a upriličeni su i susreti legendarnih režisera sa mladim kolegama.
Da ohrabri mlade ljude koji tu stižu, da budu okruženi poznatim rediteljima, poznatim glumcima i da tako ohrabreni zakorače u novi život.
Vreme sutra, posle jutarnjeg mraza, sunčano i toplo, najviša temperatura od 8 do 16 stepeni. Amerikanci bi trebalo da se osjećaju izdani zbog sadržaja izveštaja Saveta Evrope o organizovanom kriminalu na Kosovu, državi koja postojanje duguje Sjedinjenim Američkim Državama. To piše Washington Post u tekstu pod naslovom Amerika mora da traži istinu o nedelima na Kosovu. Izveštaj švajcarskog tužioca Dika Martija sadrži navode da su kosovski lideri počinili užasne zločine i da su američke i evropske diplomate i zvaničnici Ujedinjenih nacija zatvarali oči nad tim nedelima zarad političke stabilnosti, navodi se u tekstu autora Čaka Sudetića. Da li to znači promenu američke politike prema Kosovu, ali i Srbiji, istraživala je Ida Maričić.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović kaže kako dolazi vreme da Amerika na neki možda novi način svede račune o učinku na Balkanu i objasni s kim je i zašto pravila pakt za demontiranje jednog režima u Srbiji.
Dick Marty je očito pokrenuo ledeni breg. Ovo što sada čujemo, ja ne mislim, zapravo ne verujem da će to značiti automatsku smenu Tači, ali u svakom slučaju njegov kredibilitet je bitno narušen i on je počeo svoj pad. U ovom trenutku nema alternativu za njega, ali ne verujem da će ova vlada koja sada bude sastavljena posle dopunskih izbora trajati dugo. Godinu i po dana, najviše dve, a onda možemo imati novog političkog lidera ovde koji će biti nekontraverzan i bit će potpuno očišćen od nekakvih, da kažem, posledica nasilja u 99. godini i kasnije.
Za političkog analitičara Milana Nikolića tekst u Washington Postu je znak da postojeća američka administracija nema više interes da stvara sliku o Kosovu i radi na imidžu kosovskih lidera.
Polako stvar možda će u dogledno vreme prepustiti Evropskoj uniji, koja onda u kontekstu približavanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji želi da raščisti neke stvari. U tom smislu Bond Steel, recimo baza američka, neće biti dirana na Kosovu, ali će možda doći do promjena u albanskom rukovodstvu. Naime, oni koji su vezani za ratne zločine verovatno će biti uklonjeni u korist onih koji su više civilizovani lideri i slično. Evo, to je otprilike prvi znak, ili tih znakova je bilo i više, ali jedan od tih znakova je i ovaj tekst Čaka Sudetića o Washington Postu.
I Ivanović i Nikolić smatraju da iza svega ipak stoji racionalni interes Sjedinjenih Američkih Država.
Tužilaštvo Euleksa podiglo je optužnicu protiv dvojice bivših komandanata OVK Sabita Gecija i Rize Alijua.
Oni su optuženi za ratne zločine počinjene protiv civila u dva logora na severu Albanije, potvrdili su internet portalu RTS-a Diplomati u Prištini. Optužnicu je potpisao tužilac Amerikanac Robert Dini i odnosi se na zločine počinjene nad Albancima u logorima u Kukešu. Optuženi Sabit Geci, jedan je od osnivača OVK, saradnik Hašima Tačija i čovek koji godinama slovi za šefa mafije sa ratnim nadimkom Big Boss ili Veliki gazda.
Posle izveštaja Dika Martija o trgovini ljudskim organima pred poslanicima Evropskog parlamenta naći će se i dokument koji govori o problemima zaštite svedoka na Kosovu od kojih su neki likvidirani. Ljudi iz kosmetskog pravosuđa objašnjavaju da je albansko društvo još zatvoreno i da i međusobne sporove rešava u okviru porodice. Srpsko tužilaštvo za ratne zločine uz loše iskustvo sa svedocima Albancima upozorava i na neprihvatljive pretnje kosovskih zvaničnika svima koji bi eventualno sarađivali u određenim procesima. Opširnije u prilogu Branislava Kostadinovića.
Izvestilac o problema zaštite svedoka na Balkanu, Jean-Charles Gardetto, navodi da su neke od osoba koje su se usuđivale da svedoče u slučajima ratnih zločina ubijene ili nestajale pod misterioznim okolnostima. Albansko društvo svedoke smatra izdajnicima. Oni mogu da budu žrtve osvete, da izgube posao, a u najgorim slučajima i da budu ubijeni, stoji u izveštaju. Prema rečima Šala Gardeta, na Kosovu ne postoji program zaštite svedoka. U nekim slučajima dopušteno im je da svedoče anonimno, ali je i to opasno jer mediji objavljuju njihova imena. Zamenik srpskog tužioca za ratne zločine, Bruno Vekarić, kaže za naš program da problem zaštite svedoka nije od juče i da osim njihove fizičke ugroženosti brinu i izjave pojedinih kosovskih zvaničnika koji otvoreno prete svima koji se usude da progovore o događajima iz vremena ratnih sukoba.
Mi imamo loše iskustvo u Haškom tribunalu u slučaju Haradina i ostali, gde bukvalno su neki ljudi koji su bili, može se reći, veoma važni, ako ne ključni svedoci, optužbe nestajali pod misterioznim okolnostima. Poslednja izjava Hašima Tačija, koji je on upozorio svedoke da će obeležiti njihova imena, predstavlja u najmanju ruku kršenje svih živih zakona prava bilo koje zemlje, bilo koje međunarodne institucije.
Predsednik Višeg suda u Kosovskoj Mitrovici Nikola Kabašić kaže da je i u vreme zakonodavstva Kraljevine Jugoslavije, a i kasnije Titove Jugoslavije, pa i Republike Srbije, pravosuđe na Kosmetu imalo mnogo problema sa svedocima albanske nacionalnosti, naročito u krivičnim delima u kojima su Albanci osumnjičeni.
Razlog je vrlo jednostavan. Albansko društvo je ostalo i dalje zatvoreno. Ostalo je tradicionalno, ostalo je patriarkalno i to je društvo koje nije želo da se menja niti da trpi neke strane utice. Samim tim kada se pojavila činjenica da Međunarodni sud pravde u Hagu procesuira i ratne zločine koji su vršili Albanci, to je bio jedan opšti signal na jednu nacionalnu mobilizaciju albanskog stanovništva da niko ne sarađuje sa tim sudom, a kamoli da još da se pojavi kao svedok.
Bruno Vekarić pozdravlja izveštaj o zaštiti svedoka na Kosovu i kaže da je krajnje vreme da se time ozbiljnije pozabavi i međunarodna zajednica.
Ovaj izveštaj koji se sada pojavljuje predstavlja ohrabrenje za pre svega pravdu, istinu, a možemo reći i pomirenje. Upravo takve stvari mogu dovesti samo do boljih odnosa na Zapadnom Balkanu.
Izveštaj Jean-Charlesa Gardeta, kao i dokument Dika Martija o trgovini i ljudskim organima, naći se na dnevnom redu Evropskog parlamenta krajem januara.
Braća Ramiz i Sadik Murići iz Peći, koje je izvestilac Saveta Evrope Gardeto u izveštaju o zaštiti svedoka naveo kao ubijene svedoke u optužnici protiv Ramuša Haradine pred Haškim tribunalom, pojavili su se sinoć pred prištinskim medijima, javio je Radio Slobodna Evropa.
U intervju za Koha Vision, braća Murići su rekli kako su nemalo iznenađeni i izbezumljeni lažima iznetim u izveštaju, da nemaju nikakve veze sa procesom protiv Haradinaja, da nisu svedoci u tom procesu i da bez ikakvih problema žive u Peći.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. U nastavku emisije o najavljenom poskupljenju struje, ministar energetike Petar Škundrić izjavio da je Srbija zemlja sa najnižom cenom električne energije u Evropi i da je najpribližnija cena struje u susedstvu za oko 60% veća, pa je potrebno usklađivanje, ali postepeno, sa cenom u regionu.
Ja ne smatram da treba sada da podignemo za 60% cenu električne energije, nego smatram da u narednih nekoliko godina u toku ovog snažnog investicionog ciklusa treba da izvršimo punu harmonizaciju cena, jer bi na taj način ubrzali ne samo podizanje novih energetskih kapaciteta, nego bi ubrzali privredni razvoj u Republici Srbije. Ja očekujem da ćemo veoma brzo doneti odgovarajuće odluke. Ja se zalažem za taj proces postepene harmonizacije, da to ne bi bio veliki udar na budžete i domaćinstava i kompanija kojima je Elektroprivreda Srbije pomogla da sa ovom niskom cenom u ovim uslovima finansijske krize budu konkurentniji nego što bi inače bili.
Ministar trgovine i usluga Slobodan Milosavljević ocenjuje da bi struja ove godine trebalo da poskupi najviše do 10%. Tokom godine biće jedna korekcija cene, ali to sigurno neće biti onoliko koliko EPS očekuje, a to je 15 do 18%, kaže ministar Milosavljević.
Ono što je realno, to je da korekcija cene bude ispod 10%, ali tek kada one ne platiše i oni koji jednim delom prouzrokuju lošije rezultate u poslovnju nego što bi mogli da budu, budu na neki način pritegnuti da jedan deo bar svojih obaveza izmire. I kada na jednoj strani imate nekoga ko redovno plati, izmiruje svoje obaveze uz objektivno velike teškoće i druge koji rade, a ne plaćaju račune i čiji se dugovi mere stotinama pa i ukupno milijardama dinara, onda je logičan zahtev bio i moj i još nekih kolega iz vlade da prvo ta javna velika preduzeća i EPS i Srbijagas porade na naplati starih dugova i kada naprave određene pomake na tom nivou, tek onda da sednemo i da razgovaramo o korekciji cene električne energije. Tražili smo i od Srbijagasa i od EPS-a da porade na naplati ogromnih potraživanja koje se mere u milijardama dinara od institucionalnih korisnika, budući da su najbolje platiše i gasa i električne energije upravo građani.
Dinar će u ponedeljak 10. januara ojačati prema evru za 11 para, pa će zvanični srednji kurs biti 106 dinara 38 para za 1 euro, objavila je Narodna banka Srbije.
Međunarodni monetarni fond ocenio je da je ekonomski oporavak Srbije zasnovan na izvozu dobio zamah, ali da su povećana inflacija i spoljno finansiranje glavni rizici za održavanje makroekonomske stabilnosti. Kako se navodi u izveštaju o šestoj reviziji aranžmana Srbije sa MMF-om, Srbija se u poređenju s državama u regionu oporavlja sporim, ali stabilnim tempom. Spoljni rizici su povišeni zbog trgovinskog deficita i slabijeg priliva stranog kapitala. MMF je ocenio da ključni izazov postaje obuzdavanje inflacije.
Radikalni lider iračkih šiita Moktada el-Sadr obratio se hiljadama pristalica u svetom gradu Nadžafu i ponovio antiameričke stavove. Zatražio je od sledbenika da pruže otpor svim, kako tvrdi, okupatorima Iraka i pozvao Ameriku, Veliku Britaniju i Izrael da se nazvao Ameriku, Veliku Britaniju i Izrael zajedničkim neprijateljima. U prvom govoru od povratka iz Irana, gde je bio u četvorogodišnjem samoproglašenom izgnanstvu, el-Sadr je poručio da će se uvek vojno i svim sredstvima odupirati okupatoru.
Sjedinjene Američke Države su upozorile da nekoliko stotina ljudi širom sveta mogu biti u opasnosti zbog toga što je Wikileaks objavio američke poverljive diplomatske depeše. Amerika je do sada pomogla malom broju tih ljudi da se sklone na sigurnija mesta, saopštio je State Department. Najizloženiji riziku su različiti društveni aktivisti, novinari i vladini funkcioneri, čiji razgovori sa američkim zvaničnicima mogu izazvati gnev stranih vlada ili drugih političkih snaga.
U novostima dana sledi redovni spoljno-politički komentar našeg Slobodana Kovačevića o zidovima u Evropi.
Izgleda da Evropa ne može bez svojih zidova. Jedva da je prošlo dve decenije od rušenja zloglasnog Berlinskog zida, sada se najavljuje izgradnja drugog, ovoga puta mnogo južnije, na kompletnom delu tursko-grčke granice. I razlog je, na prvi pogled, drugačiji. Ovaj deo trpi veliki pritisak ilegalnih azilanata koji preko raznih pacovskih kanala uspevaju da se prebace iz delova Severne Afrike, Bliskog i Dalekog Istoka u Evropu. Prošle godine je samo na ovom delu uhvaćeno preko 43.000 očajnika. Još se živo sećamo rušenja Berlinskog zida, oduševljenog igranja i pevanja na njegovim razvalinama, uz nevericu da je i savremeni čovek podlegao toj ljudskoj slabosti i potrebi da se deli, da se ograđuje i da bližnjeg svog gleda preko nišana. Činilo nam se da je vreme zidova zauvek prošlo, da je to bilo primereno čoveku u dalekoj prošlosti, kada je i napravljen čuveni kineski zid, pa ni on nije uspevao da sačuva kinesko carstvo od upada i pljački mongolskih plemena. Ni najčuveniji i najveći moderni zid danas, onaj koji se proteže duž južne granice Sjedinjenih Država, od okeana do okeana, od Tihuane do Lareda, ne uspeva da ispuni zadatak. Oko 1,5 milion latinoamerikanaca godišnje se nekako preko ili ispod njega prebaci u zemlju nade, ali uglavnom velikih poniženja i neizvesnosti. Zid koji deli Izraelce od Palestinaca je već legendaran. Zato je i vest o tome da grčke vlasti nameravaju da je izgrade zid na kopnenom delu granice prema Turskoj, valjda i zato što je palo vreme najvećih hrišćanskih praznika, dakle u vreme koje tradicionalno koristimo za afirmaciju ljudskih vrednosti, toliko zaparala praznično nebo. Ostaje nada da je ovo bio ishitren potez u pukoj želji da se pokaže evropska pravovernost, bez velikog razmišljanja o velikim posledicama. Jer kakvu poruku, na primjer, ova vest može da šalje Turskoj, koja već više od dve decenije strpljivo čeka u redu za punopravno članstvo Evropske unije? Takođe i zemljama Zapadnog Balkana, koje još nisu razmrsile mrežu komplikovanih administrativnih procedura za prijem. Ostaje na kraju i nada da će, kada stvar prenoći, ova vest doživjeti i svoj demanti. Prezaduženoj Grčkoj bi izgradnja jednog ovakvog objekta trebalo da bude poslednja stvar na svetu.
Bio je ovo Slobodan Kovačević, a u nastavku novostima dana između ostalo govorimo o francuskom Renault koji je bio meta međunarodne špionaže. Govorimo i o neobičnoj pevačkoj grupi Drina koju čine poljoprivrednici. A bit će reći i o prazničnom prejedanju, odnosno šta posle svega.
Pojedem dosta i onda posle tri dana ne znam šta ću sa sobom. Boli me stomak, sve me boli kad se najedem.
Pre svega ovoga još jednom pregled najvažnijih vesti. Amerika zatvarala oči pred zločinima OVK zarad političke stabilnosti Kosova, piše Washington Post. Braća Murići iz Peći, koje je izvestila Saveta Evrope, Gardeto naveo kao ubijene svedoke optužbe protiv Haradina i u Hagu, pojavili se sinoć pred prištinskim medijima. Pravoslavni vernici slave drugi dan Božića ili Sabor Presvete Bogorodice. Tokom ove godine jedna korekcija cene struje i to za manje od 10%, kaže ministar Milosavljević. Vreme sutra, posle jutarnjeg mraza, sunčano i toplo, najviša temperatura od 8 do 16 stepeni. Francuski proizvođač automobila Renault bio je meta međunarodne mreže organizovanog kriminala koja je došla do određenih informacija o proizvodnji automobila na električni pogon, ali su vitalne tehnologije sigurne, saopštio je jedan od direktora u Renault, Patrick Pelata. Iz francuskog ministarstva industrije nije potvrđena informacija da je kupac iz Kine pokušao da industrijskom špionažom pribavi tajne informacije o Renaultovim elektrotehnologijama. Francuska kompanija je u ponedeljak suspendovala trojicu menadžera pod optužbom za industrijsku špionažu. Detaljnije Jelena Vidić.
Direktor Renaulta Patrick Pelata rekao je da se kompanija našla na udaru profesionalaca koji su pokušali da ukradu elektrotehnologiju poslednje generacije, ali da su ključni podaci ipak bezbedni. Kako je precizirao Pelata, konkurencija je došla do informacija o troškovima i ekonomskom modelu programa proizvodnje elektroautomobila, ali ne i do, kako je rekao, zlatnog jezgra, odnosno 200 patenata koji su pripremani da budu ugrađeni u vozila. Istovremeno Renault saopštava da pokušaj krađe tajnih podataka predstavlja ozbiljnu pretnju za kompaniju. Obaveštajna agencija istražuje eventualnu umešanost Kine u ovaj incident, na što je ukazao francuski poslanik i stručnjak za industrijsku špionažu Bernard Careon, koji je francuskom radiju rekao da nekoliko obično pouzdanih izvora tvrdi da je kineski kupac pokušao da pribavi tajne informacije od trojice top menadžera Renaulta, koji su početkom nedelje suspendovani. Ministar industrije Eric Besson danas je rekao da za sada nema pouzdanih indicija da je Kina umešana, ali je naglasio da pojava industrijske špionaže u Renaultu znači da zemlji preti ekonomski rat. Inače, francuska država vlasnik je 15% akcija Renaulta, koji je zajedno sa svojim japanskim partnerom Nissanom mnogo uložio u razvoj različitih automobila na struju, koje planira da izbaci na tržište tokom ove godine.
Uz angažman Sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, pokrajinska vlada nastojaće ove godine da stabilizuje najznačajnija preduzeća u Vojvodini. O tome u prilogu Petra Kočića.
Već do kraja marta stvorit će se uslovi za ozdravljenje poljoprivredno-industrijskog kombinata Bečej, koji zapošljava 1600 radnika. Po rečima pokrajinskog sekretara za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, to će biti učinjeno putem pretvaranja dugova prema poveriocima i državi u vlasnički kapital, čime bi država postala većinski vlasnik. Pokrajinska administracija u prvom tromesečju namerava da reši probleme i u zrenjaninskim preduzećima IPOK, GIK Banat, Žitoprodukt i Banat Seme. Također će raditi na stabilizaciji holdinga Dnevnik, što podrazumeva stvaranje jedinstvenog preduzeća koje će moći samostalno da deluje na tržištu i sprovođenje socijalnog programa i isplate pristojnih otpremnina radnicima koji su tehnološki višak. U tom okviru je i formalizacija namere VAC-a da zaposlenima pokloni svoje akcije. Vasin kaže da će se posebno raditi na sprečavanju rada na crno.
Predložit ćemo republičkoj vladi, jer mi možemo samo da predložimo, da se borba protiv rada na crnog ne vodi više samo kroz sankcije i politiku kažnjavanja poslodavaca koji su nesavesni, nego i kroz stimulacije savesnih poslodavaca i kroz alternativne metode davanja mogućnosti da poslodavac umjesto kazne primi u stalni radni odnos određen broj lica koje su radile na crno.
I konačno, Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, preduzećima i lokalnim samoupravama nastavit će da pruža pravnu pomoć pri rešavanju gorućih problema u privredi.
Pravoslavni vernici u Srbiji obeležavaju drugi dan Božića ili sabor Presvete Bogorodice.
Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, služio jutros drugog dana Božića liturgiju u Sabornoj crkvi u Nišu. Liturgiji su prisustvovali gradonačelnik Niša Miloš Simonović sa saradnicima. Patrijarh srpski Irinej služit će sutra svetu arhijerejsku liturgiju u Niškoj eparhiji. Sutra, trećeg dana Božića, Srpska pravoslavna crkva slavi svetog arhiđakona Stefana.
Novogodišnji i božićni praznici su za većinu ljudi posebni i svečani dani i bar na kratko predah od svakodnevnih obaveza. Međutim, mnogi preteraju sa unosom hrane i pića. Našem organizmu dovoljno je 2000 kalorija dnevno, a ljudi su skloni da baš za vreme praznika pojedu 4 puta više hrane nego što je potrebno, upozoravaju stručnjaci. Olivera Simić Milošević pitala je naše sugrađane da li ovih dana jedu i piju više nego obično.
Jedem i ja više, kako da ne.
Ne znam ko ne popije, ne pojede previše, svi preterujemo.
Više se pojede nego što se popije.
Popuste kočnice i uglavnom kao i svi prejedemo.
Ja imam graniču.
Moja mala sestra više jede slatkiše.
Sve pojedemo što napravimo.
Pojedem dosta i onda posle 3 dana ne znam šta ću sa sobom. Boli me stomak, sve me boli kad se najedem. Prejedem.
Ako ste se prejeli, primarius dr. Petar Borović iz Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut preporučuje umerenost u konzumiranju hrane narednih nekoliko dana, ali najpre mnogo šetnje da bi se potrošila energija.
Najbolje ako može da pokuša da ne uzima ništa, da počne da intenzivno šeta, da diše duboko 4, 5, 6 km. U toj situaciji sagoreće, želudac će brzo da radi, dobit će više kiseonika. Nema svrhe trpati u stomak stvari, mučiti ga. Ima jedna dobra izreka, kažu, Srbin muči stomak do 30. godine. A od 30. godine stomak muči Srbina. Iako smo se prejeli, dan, dva naredni biti vrlo, vrlo umeren da bi snizili masnoć i šećer.
Početak godine je prava prilika da na prvom mestu mislite o svom zdravlju i promenite, ukoliko ih imate, pogrešne navike, kaže dr. Petar Borović.
Naši ljudi prave grešku, dan počinju sa kafom. A kafe je diuretik. I sad zamislite, srce otežano gura krv, nema dovoljno tako komponenata, krv je znači gušća, viskozna, i još popijete kafu koja je diuretik. 6 do 7 se puta više idluči tečnosti nego što na tu šoljici kafe. Hajde počnemo dan sa vodom. Pola čaša, ako možemo 2 čaše izvući. Voda se ponaša kao eliksir. Znači, dosta vode, puno voća, šetnje, odlazak na spavanje na vreme. Jedno večer pođete na spavanje oko 10:30-11:00. Spavajte 7 sati. Sutra će svi reći, jao što dobro izgledate. Pa vi ste se osvežili. Izlučio se melatonin. Stabilizovao san i upodmladio kožu.
Zbog preterivanja u hrani i piću, oko 60% stanovništva Srbije ima gastritis. Ukoliko ne pušite, ne pijete, unosite dovoljno vode i umereno se hranite, izbacit ćete teške metale iz organizma, regulisati holesterol i bit ćete zdraviji, kažu naši sagovornici.
Nadamo se da su ovo bili korisni savjeti, a sada idemo u Kusturičin Drvengrad u Mokroj Gori, gde je u toku 4. međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Uz takmičarski program koji čini 20 studentskih filmova, prikazuju se filmovi velikana ove umetnosti, organizuju susreti sa poznatim rediteljima i glumcima, a svakog dana program se završava koncertima u ponoć. Opširnije Zoran Žeravčić.
Drvengrad na Mećavniku je velika pozornica na kojoj se smenjuju filmske projekcije, razgovori i radionice za studente filmskih akademija i muzički koncerti. U centru pažnje su poznata filmska imena. Prethodnih dana to su bili poznati iranski reditelj Abbas Kiarostami, koji je posle projekcije najnovijeg filma Overena kapija održao radionicu sa studentima, učesnicima festivala. Zatim se susreo i norveški reditelj Erik Poppe, a češkog reditelja, 100-godišnjeg Otokara Vavru, koji zbog bolesti ne dolazi u Mokru Goru, večeras će na radionici zameniti njegov đak, osnivač Kustendorfa, Emir Kusturica, koji podsjeća da je na ovom festivalu sve podređeno mladim stvaraocima.
Da ohrabri mlade ljude koji tu stižu, da budu okruženi poznatim rediteljima, poznatim glumcima i da tako ohrabreni zakorače u novi život.
Među brojnim studentima, budućim filmskim stvaraocima je i Ukrajinka Irina Samohvalova, koja se potrudila da ovlada našim jezikom.
Vrlo volim filmove Mira Kusturice. Fotografirat ću sa njom i vjerovatno pogovorit ću sa njom.
U retrospektivi velikana danas su na programu filmovi Federica Fellinija, Elija Kazana, Martina Scorsesea. U večernim satima je projekcija još 4 od ukupno 20 studentskih filmova u konkurenciji za nagrade. S nestrpljenjem se iščekuje sutrašnji dan i dolazak ruskog reditelja Nikite Mihalkova i meksičkog glumca internacionalne karijere Gaela Garcije Barnala. Kustendorf je i muzički festival. Prvi koncert održao je Beogradski sindikat, čiji član Feđa Dimović ne krije zadovoljstvo atmosferom na Mećavniku.
Meni je jako drago što smo mi posle 2 godine pauze smo se vratili na binu na ovom mestu. Koncert je bio sjajan, publika je bio sjajan.
Za sve prisutne na Kustendorfu prijatno iznenađenje bio je nenajavljeni nastup soliste čuvenog ruskog hora Aleksandrov Sergeja Putlina. Večeras nastupa Manuška orkestar. Francuzi u čijoj muzici je prisutan uticaj ritmova južne i istočne Europe.
A posle priče o Kustendorfu predstavljamo sasvim neobičnu pevačku grupu. Reč je o grupi Drina iz Badovinaca. Petorica ih je i svi su poljoprivrednici. Moja koleginica Mirjana Georgijev pitala ih je, između ostalog, i to kako stižu da obrađuju zemlju i uvežbavaju nastup.
Rajko Arnautović, ja sam kao Rajko Arnautović, Brano Arnautović, Bato Cvetunski, Čedo Čolić i Dragorad Baća Ercegovčević.
Recite mi, otkud grupa postoji i vi negujete izvornu staru srpsku pesmu?
Pa vidi, grupa postoji veoma dugo, samo što godinama se menjali se članovi, jedni odlazili, drugi dolazili, tako, ali mislim da datira nazad jedno 40 godina.
Šta sve pevate?
Pa mi pevamo sve stare pesme, izvorne.
Jeste mi, vi se svi bavite poljoprivrednom proizvodnjom?
Da, svi smo poljoprivrednici.
Jel od toga živite?
Pa ja živim baš od toga.
Šta proizvodite?
Ja proizvodim sve što se proizvodi u selu, kukuruz, pšenicu, krompir, pasulj.
Kad nađete vremena za pesmu?
Pa, nalazi se vremena, pogotovo sa zimsko vreme, bude nekad i kad je sa vremenom tesno, ali ja ako treba da idem za ovo, ja radim i noću. Sa traktorom orem, sejem.
Ajmo da čujemo jednu strofu neke stare izvorne pesme.
Ajde vaše, ajmo.
Drino vodo, Drino vodo, ne nuši mi ade, ni vrbake, Drino vodo, ne čini mi ade.
Opširniju priču o grupi Drina možete da čujete u našoj sutrašnjoj emisiji Za selo od 7 do 8 časova. Sada ukratko o sportu.
Teniska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država osvojila je Hopman Cup pošto je pobedila Belgiju 2-1. I to je 6. titula u tom takmičenju. Belgija je priliku da igra u finalu dobila jer je Srbija, koja je to zaslužila plasmanom Ane Ivanović i Novaka Đokovića, morala da odustane zbog Anine povrede.
Opširnije o sportu, u vremenu sporta i razonode odmah posle novosti dana, preporučujemo svakako tu emisiju u kojoj su pored ostalih gosti novi trener Crvene zvezde Robert Prosinečki i najbolja sportistkinja Srbije Zorana Arunović. Da čujemo sada kako nas vreme očekuje sutra.
Ujutru mestimično slab mraz i magla koja će se po pojedinim kotlinama zadržati tokom prepodneva. Tokom dana prevlađivaće sunčano i toplo, vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od minus 3 do 6, najviše od 8 do 16 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, vetar slab jugoistočni, najniža temperatura 6, najviša dnevna 15 stepeni.
Topov vazduh stigao je i do centralne Evrope, gde je prethodnih dana bilo jakih snežnih padavina. Sada raste vodostaj reka jer se sneg intenzivno topi. Topljenje snega praćeno je jakom kišom, pa vodostaj reka dramatično raste. Na zapadu Nemačke mnoga naselja su već pod vodom. Očekuje se da nivo Rajne u naredna dva dana poraste za 5 metara, posebno kod Kelna. Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Nevenka Mićević, tonmajstor Brana Urošević, producent Zoran Panić, speaker Dragan Vučelić. Moje ime je Slobodan Petrović. Ja vam želim prijatan dan i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi, dakle, vreme sporta i razonode i vaš domaćin Željko Stefanović.